décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres communiqués par le ministère brésilien de la Santé. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi na RDC koleka basi koto tukumi neina mibale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation ya Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale pona kolobela yango tozali kosola na monganga kouta Kinshasa docteur Armand Boye Bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci maman Fatouma.
Docteur soko koki ko se présenté na baye bazali kolanda biso obesa biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna.
Bon, kombo na ngai docteur Armand Domingo Lusakwino nazali assistant na département ya gynéco obstétrique ya clinique universelle de Kinshasa, nazali médecin chargé ya fistule na kati ya hôpital Biamba Marie Mutombo, et puis nazali espère un partenaire ya UNFPA en matière de prise en charge ya fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour nous parler de la kambo ya fistule obstétricale oyo, soko ko ko pesa biso nano na mukuse situation ya baka ya fistule obstétricale na kati ya Kinshasa pe na RDC mobimbe zali na ndenge ni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC, il s'agit vraiment un problème réel de la santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes de la maladie Wana. Alors chaque année, au moins, RDC a recensé au moins 40 000 cas de femmes au bazar victimes de la fistule obstétricale.
Wana na kati ya RDC mobimbe bon na Kinshasa esika yo ezali ndenge nini?
Bon, na Kinshasa na ndambo ya experience oyo toza nango, soki totali na ba statistique na biso oyo toza nango, en tout cas na Kinshasa il y a moins de cas par rapport na ba différentes provinces oyo toza nango compte tenu ya système sanitaire na biso. Pour na Kinshasa na koloba ke système sanitaire na biso eza un peu plus avancé par rapport na ba milieu réguliers ou eza na ba province. Yango okotuka mona ke na ba statistique so to présenta ngo na Kinshasa baka eza pena mingi te, eza baka oyo tozo retrouve mingi na ba province na ba point reculé.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu oza ekolobela biso likambo litali fistule obstétricale. Okende mosika te lobi tokokoba docteur Armand akoexplike biso fistule obstétricale yango ezali nini, esalamaka ndenge nini, tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kala la Limasi lobi kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.